რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. გამშდობისა მოგესალმებით გილოცალთ ახალ წელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ განაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათხოვერძე ვიწყებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ თუ გსურთ განაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით ახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და ასევე თავად რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში სადაც არ უნდა იყოთ თავარი არის რომ პირველი ამისის სურვილი კონდეთ და მეორე ალბათ ინტერნეტთან და კომპიუტერთან მიგიწრებოდეთ ხელი მოკლედ დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ორიანმარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკკეინის, ლინდსი გრემისა და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში ორშაბათს ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უმასპინძლა. სენატორებმა გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო და სამშვიდობო მისიების და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებისა და ამერიკელი ქვეითებისადმი მიმართვისას ლევან იზორიამ განაცხადა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა ჩვენ ვაფასებთ ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას მწამს რომ საქართველო ყოველთვის იქნება დემოკრატიული ფასეულობების ერთგული და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად წვლის შეიტანს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცების საქმეში ვინაიდან ჩვენ ჩემო თანამებრძოლებო ჩემო ძმებო დადებო მუდამ ერთთართვად ჭირშიც და ხინშიც სენატორმა ჯონ მაკკეინმა განაცხადა რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადო ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ სადღესასწაულო დღეებში თავიანთი სახლებიდან და ოჯახებისგან შორს არიან და იხწვიან მშვიდობისთვის ქართველ კოლეგებთან ერთად. მინდა მადლობა გადავუხადო ქართველებს, ვინც აქ მსახურობს და მათ ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ავღანეთში არიან და იბრძვიან ჩვენი მოკავშირეების მხარდამხარ ბოროტი ძალის თალიბანის წინააღმდეგ. ვლადიმერ პუტინის გამო მსოფლიო გაცლებით საშიში გახდა 2008 წელს ამ ქვეყანაში უკანონოდ და ამორალურად შემოიჭრნენ რუსები დღეს ჩვენ გვაქვს ანექსირებული ყირიმი და ამორალურად დაპყრობილი უკრაინის სუვერენული სახელმწიფო განაცხადა ჯონ მაკეინმა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბულში ახალი წლის ღამეს როცა 29 ადამიანი იქნა მოკლული და ათეულობით დაჭრილი ექსტრემისტების მიერ 2 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა სადაც ქრისტიანი უშჯულოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ თურქული პრესა იტყობინებოდა რომ თურქეთის უშიშროების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოს ექონდა მიტანილი სავარაუდოდ თავდასხმის მომწყობები უზბეკეთიდან ან ყირგიზეთიდან არიან ძებნა პირისა რომელიც ინციდენტის ადგილიდან მიიმალა ძელდება თურქეთის ხელისუფლების ცნობით დაკავებული 8 პირი ამავე ცნობით უშიშროების სამსახურები ახლოს არიან დამნაშავის პიროვნების დადგენასთან თავდასხმისას მოკლული 39 პირიდან 24 უცხოელია დაჭრილია 69 ადამიანი 4 მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. რუსეთის საკონსულოს თანახმად ერთ-ერთი მსხვერპლი რუსეთის მოქალაქეა თავიდან ის აზერბაიჯანის მოქალაქე ეგონათ დახოცილებს შორის ერთი საუდის არაბეთის მოქალაქე ერთი კანადელი ორი ირლანდიელი. ახალი წლის დადგომიდან 1 საათის შემდეგ, როცა ინციდენტი მოხდა, კლუბში 500-700 ადამიანი იმყოფებოდა. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო. უთანხმოების შედეგად ამის თაობაზე განაცხადა ირანის გაზის ეროვნულმა კომპანიამ, რომელიც ითხოვინება, რომ თურქეთის მიერ გაზის მიწოდების შეწყვეტა ორ ქვეყანას შორის არსებული ხელშეკრულების უხეში დარღვევაა. თურქმენეთს ჯერ რეაქცია არ გაუკეთებია. ირანი თურქმენეთის გაზ ყიდულობს ჩრდილოეთის არეალებისთვის საწვავის მიწოდების მიზნით. აპრაკობს რადიო თავისუფლება.
როსათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იყო ქართული პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, უბრალოდ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გასულ 2016 წელს, რა შედეგები მოიტანა საქართველოსთვის გასული წლის დიპლომატიურმა ურთიერთობებმა, როგორ მიდიოდა ვიზა ლიბერალიზაცია. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალას.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, როგორი იყო 2016 წელი სოციალურ სფეროში. დროდ ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვცლად, ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი მოგვიყვება.
ასევე მოვისმენთ ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ, ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ეხება 2016 წელს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს, რა მთავარი პოლიტიკური მოვლენებია აღსანიშნავი გასული წლიდან. ამის შესახებ ჯიმ შერეხუიაშვილი მოგვიყვება.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე, როგორც ეს გვაქვს ხოლმე რეგიონის ამბები, დღეს მხოლოდ ერთი ამბავი გვექნება, ერთი სიუჟეტი გვექნება რეგიონიდან. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა ზუგდიდის საკრებულოში, მდინარე ჩხოუშის მარჯვენა სანაპიროზე, გულუას ქუჩა ნომერ 26-ში მდებარე 920 კვადრატულ მეტრზე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე სპეციალური ზონალური შეთანხმების გაცემას. აქ ბენზინგასამართის სადგური უნდა მოეწყოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, ამ გადაწყვეტილებაში იკვეთება მერის შერჩევითი მიდგომები, რადგან თავის დროზე სხვა მოქალაქეს არ მიეცა იგივე ადგილას მშენებლობის ნებართვა იმ საბაბით, რომ პერიმეტრი რეკრეაციულ ზონას წარმოადგენდა. მხარეთა არგუმენტები თიაშონიას რეპორტაჟში გვექნება რამდენიმე წუთში.
გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ, და ასევე მეორე საათში ჩვენ გვყოლებას მარი. დღეს ვისაუბრებთ აუდიტორია 115-ის ხანგრძლივ პროტესტზე. პროტესტი უკვე თვეზე მეტია გრძელდება. სტუდენტები ახალ წელსაც მეექვსე კორპუსში შეხვდნენ. აუდიტორია 115-დან გოჩა ლობჟანიძე ერთ-ერთი აქტიური აქტივისტი იქნება ჩვენთან ერთად, რომელიც ჩართულია მორიგეობებში და მოთხოვნების აყენებაში, რაც სტუდენტებს აქვთ განათლების სამინისტროს მიმართ, და ამასთან ერთად ვისაუბრებთ მათ პროტესტებზე და პროტესტის მიზეზებზე.
გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მომისმენთ მუსიკალურ ამბავს, და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული, რომელიც ხალხის ხმას შემოიტან სტუდიაში.
ანუკისაც ერთგვარი მიმოხილვა ექნება, როგორი იყო გასული წელი და რა მოლოდინები აქვთ ამ წლისგან, ასე რომ მეტნაკლებად საახალწლო ეთერი გვექნება. 3 იანვარია, გაცემა თავისუფლების დილა, როგორც გითხარით, 10 საათამდე გრძელდება, და ცხადია ძალიან გაგვახარდება, თუ ამ დრომდე და უფრო დიდხანსაც ჩვენთან ერთად იქნებით. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია თბილისის დროის, და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული, როგორი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, რა მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა ამ მიმართულებით გასულ 2016 წელს. ლელა კუნჭულია მოგუყვება.
2016 წლის მიწურულს ევროკავშირის სტრუქტურებში აშკარად დაჩქარდა სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პროცესი, და ის, რასაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ელოდებოდა საქართველო, დეკემბრის ბოლო კვირებში მოხდა. გაისმა დაპირებები, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ძალიან მალე შეძლებენ. ზუსტად როდის ამის თქმა ამ ეტაპისთვისაც შეუძლებელია, მაგრამ დარჩენილი პროცედურების გათვალისწინებით და ძველიდან წამოსული ვერსიების მიხედვით, უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა თებერვლის ბოლოდან ან და ყველაზე გვიან აპრილიდან ამოქმედდეს. სავიზო ლიბერალიზაციის მოახლოების იმედი გაჩნდა 14 დეკემბერს, როდესაც ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო ამ საკითხზე ტრიალოგის ფარგლებში შეთანხმდნენ. ამის შემდეგ შეთანხმებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა კორეპერ 2-მა დაუჭირა მხარი. წინასწარი გეგმით სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე იანვარში ან თებერვლის პირველ დღეებში უყრიან კენჭს, რის შემდეგაც კიდევ რამდენიმე კვირა იქნება საჭირო გადაწყვეტილების პრაქტიკაში ამოქმედებამდე. ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და პირველ დეკემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმაც გაიმეორა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის დაგვიანება საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გარშემო არსებულმა შიდა შეუთანხმებლობამ გამოიწვია.
When it comes to visa-free travel for Georgia.
რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლის საკითხს საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ევროკავშირის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ოქტომბერში დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. ახლა ჩვენ თავდაუზოგავად მუშაობთ ევროკავშირის მხრიდან. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარჩენილია სამუშაო მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან, რადგან ახლა მხოლოდ ჩვენი შიდა პრობლემაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ შეთანხმებას შეჩერების მექანიზმზე. რაც ევროკავშირის კავშირისთვის წარმოადგენს ჰორიზონტალურ მექანიზმს სავიზო ლიბერალიზების თაობაზე შემუშავებული ყველა შეთანხმების ჭრილში. საქართველო იმსახურებს ამ პროცესის დროულ და პოზიტიურ დასრულებას.
უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის გარშემო მოლაპარაკებები 2016 წელს რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სწორედ ეს საკითხი განიხილებოდა აუცილებელ წინაპირობად სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასაგვირგვინებლად. უნდა ითქვას, რომ ხსენებული მექანიზმი მანამდეც იყო ევროკავშირის კანონმდებლობაში, თუმცა მიგრანტთა კრიზისის გათვალისწინებით ბრიუსელში საჭირო ჩათვალეს თავის დაზღვევა და ამ მექანიზმის კიდევ უფრო გამარტივება. მოკლედ რომ ვთქვათ, შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფარს ან და უკანონო მოქმედებებით შეაწუხებს ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანას. ის რომ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ ტრიალოგის ფორმატში კომპრომისული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, საზოგადოებამ 7 დეკემბერს შეიტყო და სწორედ ამ დღეს გაჩნდა იმედი იმისა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი სულ მალე დასრულდებოდა. 2016 წლის 1 ივლისს სრულად ამოქმედა ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ იყო ამოქმედებული 2014 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ. 2016 წლის მიწურულს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა კიდევ 2 წლით გაახანგრძლივა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განთავსებული თავისი სამეთვალყურეო მისიის მანდატი. მისია წარმოდგენილია 200-ზე მეტი შეუიარაღებელი მეთვალყურით და ის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნების დაცვას აკონტროლებს, თუმცა ევროკავშირის მეთვალყურეებს ამ დრომდე არ მიეცათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის შესაძლებლობა. 2016 წელს სიახლეები იყო ნატოს მიმართულებითაც. გაზაფხულიდან ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა აქტიურად დაიწყო ლაპარაკი შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომლის განუყოფელ ნაწილად სახელდება საქართველო. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 1 დეკემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა.
გარდა ამისა, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან საბრძოლველად. ჩვენ შევაფასეთ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა. რასაკვირველია, საქართველო როგორც სახელმწიფო შავი ზღვის პირეთში ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, ვისთანაც თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, რადგანაც შავი ზღვის რეგიონი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მთელი ალიანსისათვის, ხოლო საქართველოსთან პარტნიორობა წარმოადგენს ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს.
Georgia is an important part of that.
2016 წლის ივლისში ნატოს ვარშავის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თაობაზე წარმოადგენს ალიანსის საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მიერ შავ ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერების კვალდაკვალ. კერძოდ, საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან გაზრდაზე შავის ზღვის რეგიონში და მათ შორის ანექსირებულ ყირიმშიც. ეს აქცენტები დაისვა 7-8 სექტემბერსაც, როცა თბილისს სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თავმჯდომარეობით. საქართველოს ნახსენებია ასევე ევროკავშირისა და ნატოს სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 6 დეკემბერს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების თავყრილობის ფარგლებში გამოქვეყნდა, კერძოდ მე7 პუნქტში წერია.
ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში.
გასულ წელს საქართველოში გაიმართა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც 10-20 ნოემბერს კრწანიში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი მასპინძლობდა. მრავალეროვან სწავლებაში მონაწილეობდა 13 ქვეყნის 250 სამხედრო. მანამდე და კერძოდ 11 მაისს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელშიც 1300-მდე ამერიკელი, ბრიტანელი და ქართველი სამხედრო მონაწილეობდა. 2016 წელს საქართველოს კლავაც აქტიურად განაგრძობდა მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში, და ამისთვის კლავაც არაერთი გულითადი მადლობაც დაიმსახურა. ამასთან, დასავლელი ლიდერების მხრიდან მუდმივად აღინიშნებოდა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით, და რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც, დამოუკიდებლად უნდა შეარჩიოს მოკავშირეები. თუმცა ნატოს და საქართველოს დაახლოების პროცესს 2016 წელსაც შეული უკმაყოფილებით და გაღიზიანებით ეხმაურებოდა რუსეთი. მოსკოვმა არაერთხელ განმარტა, რომ ნატოს ხელშეწყობით მიმდინარე სამხედრო წვრთნები წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო პოლიტიკური ვითარების შეგნებულად დესტაბილიზაციის მიზნით. 2016 წელს მოსკოვიდან საქართველოს მისამართით არაერთხელ გაისმა მუქარანარევი მესიჯი, და მათ შორის იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადება, რომ სირიის მსგავსი შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა აღმოცენდეს ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაშიც, და რომ რუსეთი ადეკვატურად იმოქმედებს ასეთი საფრთხეების წინააღმდეგ. ასეთი განცხადებების პარალელურად მოსკოვი შარშან ასევე განაგრძობდა ძალის დემონსტრირებას, და მაგალითად სექტემბერში გაიმართა ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2016, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ და ანექსირებულ ტერიტორიებზეც. გრძელდებოდა ზეგავლენების გაძლიერების მცდელობაც. 2016 წელს საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელსაც რუსეთის დუმამ 2016 წელს გააუკეთა რატიფიცირება. მოსკოვის და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 2015 წელს გაფორმებული ეს ხელშეკრულება მიზნად ისახავს რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დახტომით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას აგრესიის მოსაგერიებლად. საქართველოში რუსეთის დესტრუქციულ და სახიფათო ქმედებებს მუდმივად გმობს საერთაშორისო თანამეგობრობა, და მათ შორის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები. თბილისი დარწმუნებულია, რომ ვაშინგტონის მხარდაჭერა ძველებურად გაგრძელდება ამერიკის ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდანაც. 2016 წელს, კერძოდ 8 სექტემბერს, შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დამტკიცდა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული რეზოლუცია, რომელიც გმობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მიერ და მოუწოდებს ოკუპანტ ქვეყანას დატოვო სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიები. რეზოლუციის ინიციატორები და თანაავტორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტედ პო და დემოკრატი კონგრესმენი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენმა პომ 8 სექტემბერს ხდომაზე მკაცრად დაგმო რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, თქვა, რომ ეს არის შეტევა დემოკრატიულ იდეებზე, და პუტინს ციმბირის ნაპოლეონი უწოდა.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს მის კონტროლს საქართველოს რომელიმე ნაწილზე. ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და რეგიონში უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს ითქვის უარს მოკავშირეების გრძელვადიან მხარდაჭერაზე. ციმბირის ნაპოლეონისგან მომავალი საფრთხეების წინაშე ჩვენ უნდა გავითავისოთ. გვაქვს მკაფიო ვალდებულებები ჩვენი მოკავშირეების წინაშე. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააღრმაოს ურთიერთობები თავის მოკავშირეებთან. საქართველო მნიშვნელოვანი მოკავშირია, რომელსაც რუსეთიდან მონაბერი ავტორიტარიზმის ცივი ქარები უქმნის საფრთხეს.
ექვს ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმდა ჩარჩო ხელშეკრულება 2016-2019 წლებში უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უწყების ცნობით ხელშეუწყობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შემდგომ განვითარებას. ჩარჩო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და თბილისში სტუმრად ყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის დივნის თანაშემწის მოადგილემ მაიკლ კარპენტერმა. 2016 წელს კიდევ ერთი უდაოდ გამორჩეული მოვლენა რომის პაპის სტუმრობა საქართველოში. პაპი ფრანცისკე სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში თბილის 2 დღით 30 სექტემბერს ეწვია. მას აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დატვირთული გრაფიკის ფარგლებში რომის პაპმა წირვა ჩაატარა მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე და ასევე ეწვია მცხეთა სვეტიცხოვლის მოსანახულებლად. მანამდე შედგა მიღება პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში, სადაც პაპმა ფრანცისკემ გაახმაურა ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება რეგიონში მშვიდობის დაცვის აუცილებლობის შესახებ. მართალია, კონკრეტულად რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები არ უხსენებია, მაგრამ პაპმა ფრანცისკემ განაცხადა, რომ რეგიონის ქვეყნებმა პატივი უნდა სცენ ერთმანეთის სუვერენიტეტს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იძულებით გადაადგილდა, უნდა შეეძლოს დაბრუნება საკუთარ სახლში. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გასაშუქებლად აკრედიტებული იყო სოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების 150-ზე მეტი ჟურნალისტი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლევო კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელმაც 2016 წლის საგარეო პოლიტიკა მიმოიხილა. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisukhleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ანუ კიბორდული გვეტყვის, როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს.
თუმცა და სოხუმში დღეს 9 გრადუსი იქნება, ფოთში 10 გრადუსია მოსალოდნელი, უნალეკო ამინდი და 10 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც, ქუთაისში 9 გრადუსია ნავარაუდევი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში 2, ცხინვალში 6, გორში კი 7 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 8 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 7, ხოლო თელავში 8 გრადუსის ითბოა ნავარაუდევი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა მოусმინოთ, როგორი იყო 2016 წელი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომელი მოვლენები განსაზღვრავდნენ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების დღის წესრიგს 2016 წელს. მოუსმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა მეცხრე მოწვევის პარლამენტი აირჩია. წლის ბოლოს გამართულ მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების ჩატარებით საქართველომ წარმატებით ჩააბარა დემოკრატიის მორიგი გამოცდა.
წელს ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა. ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ. 2017 წელს ჩვენს წინაშე ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევები დგას. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რომ ჩვენ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა ერთიანდებით ერთიან ღირებულებებში, ეს არის ერთდროულად ჩვენი საზოგადოების სიძლიერეც და ეს არის ის, რაც სერიოზულ გამოწვევებს გადაგვატანილებს.
არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 51.6%, საარჩევნო ბარიერი კი 3 პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ გადალახა. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმების 48.6%, ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.1%, ხოლო პატრიოტთა ალიანსმა 5%. პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები 75%-ზე მეტი, 150-დან 115 მიიღო ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე და დეპუტატებმა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აირჩიეს.
გაიცემულო კოლეგებო, კენჭი ეყრება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონ ირაკლი კობახიძის არჩევის შესახებ დადგენილების პროექტს. თქო ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. გაიცემულო კოლეგებო, 18 ხმით პარლამენტის თავმჯდომარე გარჩეული არის ბატონი ირაკლი კობახიძე.
პარლამენტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით არ შეცვლილა საქართველოს მთავრობის მეთაური. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კლავ გიორგი კვირიკაშვილმა დაიკავა.
ყველა ჩვენთაგანს, ვინც ეს უდიდესი ტვირთი იტვირთა თავის თავზე, სრულად უნდა ესმოდეს და აცნობიერებდეს, რომ უკან მოსაბრუნებელი გზა არ არის. სხვა არჩევანი ჩვენ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენს უკან ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი მოსახლეობაა და ჩვენს უკან ყველა გზა ჩახერგილია.
მინისტრთა ახალ კაბინეტში თანამდებობა ვერ შეინარჩუნეს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა. ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრისა ზურაბ ალავიძემ. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი ქუმსიშვილი შეცვალა ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ. უნდა ითქვას, რომ სწორედ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნება განსაზღვრა პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგი, როგორც არჩევნების შემდეგ, ასევე არჩევნების წინ. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ცნობილმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემ დააფუძნა პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის, რომელსაც მალე შეუერთდნენ ახალი მემარჯვენეები, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და პოლიტიკური მოძრაობა გირჩი.
თქო კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ, იმიტომ რომ ეს ისეთივე იმედგაცრუებული დამტოა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
თუმცა პაატა ბურჭულაძის მოქმედებამ ის შედეგი გამოიღო, რომ სახელმწიფო ხალხისათვის არჩევნებამდე დატოვა რამდენიმე დამფუძნებელმა. უშუალოდ არჩევნების წინ პოლიტიკური ბლოკიდან გავიდა გირჩი, ხოლო არჩევნებში ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ გამართულ პარტიის ხრილობაზე პაატა ბურჭულაძე შეცვალა ნიკა მაჭუტაძემ, რომლის თქმითაც ბურჭულაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო.
იგი საქართველოს დატოვებას როგორც ასეთი არაპირებს, თუმცა იგი ბრუნდება საერთაშორისო სცენაზე. ჩვენი მიზანია უპირველესად შედარი ორგანიზაცია და ამის შემდეგ იმ ბრძოლის გაგრძელება და იმ ასე ვთქვათ შრომის გაწევა ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრებისათვის, რასაც თავიდანვე ისახავდა ეს მოძრაობა.
არჩევნების პირველი ტურის დასრულების შემდეგ პარტია დატოვა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც გორში მაჟორიტარულ არჩევნებში წიღებდა მონაწილეობას.
მე მივიღე გადაწყვეტილება შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას ჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვსა. და ვიდრეიდან მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები კიდევ რამდენიმე ლიდერმა დატოვა. ერთ-ერთმა მათგანმა ვიქტორ დოლიძემ მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაც კი დაიკავა. პარტია დატოვა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც.
ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარეს, მის დამფუძნებლებს, სხვა ლიდერებს აღმოჩნდათ ისეთი პოლიტიკური ღირებულებითი და ტაქტიკური ხედვები, რომელიც ჩემი აზრით ჩემთვის არის მიუღებელი, მაგრამ ამასობაში მემატერიალიზებას პარტიაში არ და ვერ შევეწინააღმდეგები.
არჩევნების დასრულების შემდეგ არჩევნის წინაშე დადგა ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ლიდერთა ნაწილი, მათ შორის ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი, დეპუტატის მანდატებზე უარის თქმასა და საპარლამენტო მუშაობის ბოიკოტირებას მოითხოვდა. თუმცა პარტიის პოლიტსაბჭოს უმრავლესობამ, მათ შორის პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სხვაგვარად გადაწყვიტა.
დღევანდელ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალურ მოძრაობას ეკისრება ათმაგი პასუხისგებლობა, არამხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს მომავლის წინაშე, იმიტომ რომ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალური მოძრაობა დარჩა ერთადერთ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალად. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ სხვა ძალების ლიდერების განცხადებებს ამ დღეებში და ისინი მასობრივად ტოვებენ, და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვართ ერთადერთი პროდასავლური ოპოზიცია პარლამენტში.
თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში გაჩენილი ბზარი მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამჟამად პარტია ყრილობის მოლოდინშია. ყოფილ პრეზიდენტს და პარტიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მიხეილ სააკაშვილს ღიად უპირისპირდებიან ყოფილი თანამებრძოლები. 2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო მართლმსაჯულების სისტემისა და მედიისთვისაც. 2016 წელს შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლო შემადგენლობა. ათწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ თავმჯდომარის პოსტი დატოვა გიორგი პაპუაშვილმა, რომელიც 2016 წლის 20 სექტემბერს აზა თავაძემ შეცვალა. 2016 წელს პოლიტიკური ცხოვრების ღირს წესრიგში იყო რუსთავი ორი სასამართლო პროცესები, რომლებიც საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში არხის დღევანდელი მფლობელის მარცხით დასრულდა. ამჟამად რუსთავი ორი საქმე უზენაეს სასამართლოშია. საბოლოო გადაწყვეტილება კი დიდმა პალატამ უნდა მიიღოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi იქახლოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში, ანუ კი ბურთული გაკვეთს ახალ ამბებს.
ორიენვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკ-კეინის, ლინსი გრემისა და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ორშაბათს ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევან იზორიამ უმასპინძლა. სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლობა გადავუხადო ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ საწყის სწავლო დღეებში თავიანთი სახლებიდან და ოჯახებიდან დან შორს არიან და იღწვიან მშვიდობისთვის ქართულ კოლეგებთან ერთად. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველებს, ვინც აქ მსახურობს და მათ ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ავღანეთში არიან და იბრძვიან ჩვენი მოკავშირეების მხარდამხარ ბოროტი ძალის თალიბანის წინააღმდეგ. ვლადიმერ პუტინის გამო მსოფლიო გაცილებით საშიში გახდა. 2008 წელს ამ ქვეყანაში უკანონოდ და ამორალურად შეიჭრნენ რუსები. დღეს ჩვენ გვაქვს ანექსირებული ყირიმი და ამორალურად დაპყრობილი უკრაინის სუვერენული სახელმწიფო, განაცხადა კეინმა. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბულში ახალი წლის ღამეს, როცა 39 ადამიანი მოკლეს და ათეულობით დაიჭრა. ექსტრემისტების მიერ 2 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უშვილოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქული პრესა იტყობინება, რომ თურქეთის უშიშროების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. სავარაუდოდ თავდასხმის მოწყობები უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან იყო ძებნა პირისა, რომლებიც ინციდენტის ადგილიდან მიიმალა გრძელდება. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით დაკავებულია რვა პირი. ამავე ცნობით უშიშროების სამსახურები ახლოს არიან დამნაშავის პიროვნების დადგენასთან. თავდასხმისას მოკლულია 39 პირი, 24 უცხოელია. დაჭრილია 69 ადამიანი, 4 მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო უთანხმოების შედეგად. ამის თაობაზე განაცხადა ირანის გაზის ეროვნულმა კომპანიამ, რომელიც იტყობინება, რომ თურქმენეთის მიერ გაზის მიწოდების შეწყვეტა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ხელშეკრულებას უხეში დარღვევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:25 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილა მშვიდობისა ოთო, გილოცავ ახალ წელს და რა ხდება სპორტში.
დილა მშვიდობის, მეც გილოცავთ ახალ წელს. დავიწყებ საახალწლო დღეების მთავარი სპორტული თემით, მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო ახალ წელს ზეიმობს და სპორტშიც საახალწლო არდადეგებია გამოცხადებული, არისვენებენ ინგლისის პრემიერ ლიგაში, ინგლისის ჩემპიონატში პირიქით უფრო დატვირთული გრაფიკით თამაშობენ და ბოლო დღეებში გულშემატკივრებმა რამდენიმე საინტერესო შეხვედრითაც ისიამოვნეს. პრემიერ ლიგაში მეოცე ტურია გაჩაღებული, გუშინ 6 მატჩი გაიმართა, 2017 წელი გამარჯვებით გახსნეს მანჩესტერ სიტიმ და მანჩესტერ იუნაიტედმა. სიტი ბარნლის უმასპინძლა და 2-1 აჯობა, იუნაიტედმა კი სტუმრად 2-0 მოუგო ვესტჰემს. ლივერპული სანდერლენდში ჩავიდა და თამაშის განმავლობაში ორჯერ იგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრეს 2-2 დასჯერდა და შესაბამისად ქულა მოიპოვა. ასევე ფრედ ოღონდ უგოლოდ დასრულდა მიდლსბროსა და ინგლისის მოქმედი ჩემპიონის ლესტერის შეხვედრა. ევერტონმა საუთჰემპტონი დაამარცხა 3-0, ხოლო ვესტბრომვიჩმა ჰალ სიტი 3-1. მეოცე ტურის მატჩი ჯერ არ ჩაუტარებია გათამაშების ცხრილის ლიდერს ლონდონის ჩელსის, რომელსაც 19 ტურის შემდეგ 49 ქულა აქვს და უახლოეს მდევარს ლივერპულს 5 ქულით უსწრებს. მესამე მეოთხე ადგილებს სიტი და ლონდონის არსენალი იკავებენ 42 და 40 ქულით, თუმცა არსენალსაც ჩელსის მსგავსად ერთი თამაში თადარიგში აქვს. მეტოფეები ერთი პოზიციით დაწინაურებას შეეცდებიან დღეს ბორნმუთთან სტუმრად გასამართ შეხვედრაში. ფეხბურთიდან გადავალ ჩოგბურთზე, نيكოლოს ბასილაშვილს დოჰას ტურნირზე ძირითად ბადემდე ერთადერთი მოგება დააკლდა. საქართველოს ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ჩოგბურთელი ყატარში საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველ ნომრად იყო განთესილი და კარგადაც დაიწყო. იტალიელ ლუკა ვანის აჯობა 6-1-7-5, მაგრამ კანადელ ვაშეკ პოსპიშილთან უკვე აღარაფერი გამოუვიდა, 2-6-1-6 წააგო და ტურნირს გამოეთიშა. მომავალი კვირიდან نيكოლოს ბასილაშვილი სიდნეის საერთაშორისო ტურნირში ჩაებმება. საჩოგბურთო თემითვე გავაგზელებ შვეიცარიელი როჯერ ფედერერს, ერი ნახევარწლიანი პაუზის შემდეგ კორტს დაუბრუნდა დიდი სლემის 17 გზის ჩემპიონმა ჰოფმანის თასზე. ბრიტანელი დანიელ ევანსი 6-3-6-4 დაამარცხა. მომდევნო შეხვედრას ფედერერი ხვალ ჩაატარებს გერმანიის სახელით მოთამაშე ალექსანდრ ზვერევის წინააღმდეგ. თამაში თბილისის დროით 13:30-ზე უნდა დაიწყოს. შეგახსენებთ, მსოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგანს ტრავმის გამო 2016 წლის 8 ივლისის შემდეგ არ ჰქონდა ნათამაშები.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება. 8:27 წუთია და ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ სიუჟეტების მოსმენასაც.
Some better work. When you walk a la. I'm in the cafe, my ta. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my passion. You took my heart, I'ma sleep a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But why you gotta act like nothing's wrong? Just get ready for work. You see me, I be work. You see me do me dirt. That's something about that work. Na-na-na-na-na-na. When you walk out, na-na-na-na-na-na. Before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this through. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I've been wild. It's in me, I've been wild. You see me.
get from my dad.
Yeah, okay. You need to get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come home. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work.
It's a me up in work. You see me do my da-da-da-da-da. So me better
Artarea. Çarte pirveli arxi kulturaze. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, 8:41 წუთია თბილისის დროით და ვაგზელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. როგორი იყო 2016 წელი სოციალურ სფეროში? ამის შესახებ მოგვიყვება ჩვენ კოლეგა ნონა მჭეთლიშვილი.
2016 წლის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად კვლავ დარჩა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც 2015 წლის აპრილში დაიწყო და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის პარტნიორობით გაგრძელდა. პროგრამა, რომელიც ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია გილიადის ხელშეწყობით ხორციელდება, საქართველოში ცეჰეპატიტის მთლიანად აღმოფხვრას ითვალისწინებს. მკურნალობის პროცესში 2016 წელს 18000-ზე მეტი პაციენტი იყო ჩართული. 2016 წლის ზაფხულში კი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის 5-წლიანი 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია დამტკიცდა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტრატეგიის დამტკიცებასთან დაკავშირებით განაცხადა, პროგრამის დასრულებისთვის ინფიცირებულთა 90% გამოკვლეული უნდა იყოს, ხოლო დაავადებულთა 95% განკურნებული.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ამ პროგრამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება 57 მილიონი ლარი, მთლიანად ბიუჯეტიდან 116 მილიონი ლარია, საიდანაც სახელმწიფო ხარჯავს 57 მილიონ ლარს, ხოლო მთლიანად პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო მიიღებს უსასყიდლოდ 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების მედიკამენტებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის განხორციელება. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ჩვენს პარტნიორს.
ჯანდაცვის პროგრამებიდან კი 2016 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ხმაური გამოიწვია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამამ, რომლის ბიუჯეტი წლის დასაწყისისთვის 560 მილიონი ლარით განისაზღვრა. თუმცა ხარჯები გაცილებით მეტი გამოდგა და წლის ბოლოს სახელმწიფო მისი ბიუჯეტის 40 მილიონი ლარით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო.
ძირითადი საკითხი გახლავთ 40 მილიონის დამატება საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტისთვის. წინასწარ იყო ცნობილი სამინისტროსთვისაც, პრემიერ-მინისტრისთვისაც, რომ ჯანდაცვის დაჭირდებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას 90 მილიონით მეტი. ამის გამო წლის განმავლობაში 35 მილიონი დაემატა სარეზერვო ფონდებიდან, 15 მილიონი გადმოიტანა ჯანდაცვის სამინისტრომ სხვა პროგრამებიდან, ჯანდაცვის, სადაც ეკონომია და ეკონომია გააკეთა, და ამის გარდა 40 მილიონი ახლა ემატება ბიუჯეტის სხვა მუხლებიდან.
განმარტა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვაში გამოწვეული პრობლემების გაანალიზებით კი საბოლოოდ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ისეთი რეფორმის განხორციელების აუცილებლობაზე შეჯერდა, როგორიცაა ჯანდაცვის დაზღვევის საყოველთაობაზე უარის თქმა და ბენეფიციართა შემოსავლების მიხედვით დიფერენცირება. მთავრობა სოციალური სამართლიანობის მიღწევას ბენეფიციართა ნაწილის პროგრამიდან ჩამოშორებაში ხედავს, თუმცა საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ეს ფორმატი ჯერჯერობით უცნობია. ჯანდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას განმარტების თანახმად, ბენეფიციართა დიფერენცირების ისეთ ფორმას ანიჭებს უპირატესობას, როგორიცაა სახელმწიფო დაზღვევის არაშემოსავლის, არამედ კერძო სადაზღვევო მომსახურებით სარგებლობის ნიშნით შეწყვეტა.
გამიჯნული უნდა იყოს საყოველთაოში დაზღვეულები უნდა ღებულობდეს სერვისებს საყოველთაო დაზღვევის მხრიდან, კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეულები უნდა ღებულობდეს სერვისებს უკვე ამ კომპანიების მხრიდან და როცა ისინი პაკეტს იძენენ, იქ არ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ თქვა თუ გადაუდებელი შემთხვევა უნდა გაუშვან აუცილებლა საყოველთაოში და დანარჩენ თვითონ დააფინანსებენ.
აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ. საქართველოს მოსახლეობა კი მთავრობისგან სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და ღირსეული ცხოვრებისათვის საჭირო პირობების შექმნას ითხოვს. მათ შორის გასულ 2016 წელს ივნისიდან ქვეყნის მასშტაბით საპენსიო ცვლილებები ამოქმედა. ასაკობრივ პენსიონერებს პენსია 20 ლარით გაეზარდა და 180 ლარი შეადგინა. 20 ლარით გაიზარდა და სახელმწიფოსგან იმავე ოდენობის თანხა დაენიშნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნაწილს. პენსიის გაზრდა სასიხარულო, მაგრამ არასაკმარის და უმნიშვნელო დანამატად მიიჩნიეს თავად პენსიონერებმა. მით უფრო ლარის გაუფასურებისა და სამომხმარებლო და მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო.
სირცხვილია, სამარცხვინო. თვითონ ამდენი ათასები და ამდენი მილიონები ის რომ იაქ პრემია და დანამატი, პრემია არაო, დანამატი ეხო. სულ ერთია ფული ხომ იაქ მაი. რაში ყოფნის, რაში და პური და შახარს თუ ყოფნის და ესა, მეტი არაფერი.
არა, ვარ გიყობათ. წამალს ვერ ყიდულობ, თანდა წამლის მეტი არაფერი არ გინდა.
კეთესი იქნება თუ მოემატება, მაგრამ ქვეყანას უჭირდა. შენც უნდა გავიჭიროთ, რა ვქნა ზელა
67 ლარი დამიჭდა რაღაც 3-4 ალის თავი. რას ყოფთ ეს პენსია მითხარი ერთ. 20 ლარის შემთხვევაში კიდევ ერთ სალ ტაბლეტკას დაუმატებ და ვიყიდი.
პენსიის მატება 2017 წლისთვის არ იგეგმება. 2016 წელს განხორციელებული საპენსიო ცვლილებების თანახმად კი უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერები. 1 სექტემბრიდან ამოქმედა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების ის ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრებ ასაკით პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. პენსიის ოდენობა საბოლოო ჯამში 216 ლარი შეადგინა. ასევე 20%-ით გაიზარდა მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღები პირების ფულადი გასაცემელი მარჩენა დაკარგულების, პოლიტრეპრესირებულებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებათა ნუსხამ 1700-მდე დასახლებული პუნქტი გააერთიანა. სტატუსი დასახლებებს 10 წლის მანძილზე შეუნარჩუნდებათ. კანონის მთავარ მისიას მთავრობის წევრთა განმარტებების თანახმად მთის დაცლის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ამ მიზნით 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა საგადასახადო შეღავათებიც მთის საწარმო სტატუსის მქონე საწარმოებისთვის. დაწესდა ასევე ისეთი შეღავათები, როგორებიცაა ასლარიანი დახმარება 1 წლის განმავლობაში მთაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე, შეღავათები ელექტროენერგიასა და გაზზე, სოფლის ექთნების, ექიმებისა და პედაგოგების ხელფასის გაზრდა და სხვა.
ექიმების დანამატი ქნება 360 ლარი, ხოლო ექთნებისათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექთნების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება შემდეგნაირად: ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექთნებისთვის არის 390 ლარი. როგორც უკვე გითხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექთნებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 570 ლარი.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, რომ გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს სულ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52000-ზე მეტი მოქალაქე მიიღებს. სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებულ პრიორიტეტებში ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონალური გათანაბრება ერთ-ერთი მთავარია, თუმცა სერვისების ხელმისაწვდომობითა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების მხრივ არა მხოლოდ მთადაბარი, სოფელი და ქალაქიც მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. სტატისტიკის დეპარტამენტის თანახმად, მაგალითად, საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობა თითქმის 24%-ითაა შემცირებული. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები სტატისტიკის დეპარტამენტმა 2016 წლის 28 აპრილს გამოაქვეყნა. როგორც საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერიდა უშვილმა განაცხადა, 2002 წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 15%-ითაა შემცირებული. შემცირება კი უფრო მეტად სოფლის მოსახლეობამ განიცადა. ზოგადად კი მის თითქმით მოსახლეობის რიცხოვნობის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში აღინიშნებოდა, ყველაზე ნაკლები კი აჭარაში.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3,713,804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2,122,000 კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 1,591,000 კაცს. გენდერულ წილში გადანაწილებით 1,920,000 ქალი არის, ხოლო 1,722,000 მამაკაცი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ბევრი ინდიკატორი გამოვაქვეყნა.
საქსტატის მონაცემები მრავალფეროვანია და როგორც მერიდა უშვილი ამბობს, ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული პირისა თუ ორგანიზაციისთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც შრომის ბაზარს სწავლობს. მათგან ხელისუფლების სოციალური პოლიტიკის კრიტიკოსები მოითხოვენ, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები ადამიანის კეთილდღეობის ინტერესების გათვალისწინებით გადაიდგას. სტატისტიკა კი შემაშფოთებელია. ქვეყანაში არსებული ლამის ტოტალური უმუშევრობის ფონზე, შრომის უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო 2016 წლის განმავლობაში სხვადასხვა სამუშაო ობიექტზე დაღუპულთა რიცხვმა 40 გადააჭარბა. როგორც საქართველოს სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, 2015 წელს შექმნილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ამხრივ ვითარება ვერ შეცვალა, მეტიც, 2016 წელი უფრო მარცხიანიც კი გამოდგა.
შესაბამისად, თავრობა უნდა გააკეთოს დასკვნები, ეს ჯგუფი არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია ის უფლებები, რომელიც და ის ფუნქციას არ ასრულებს, რომელსაც ასრულებს როგორც წესი შრომის ინსპექცია. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოსადმი არის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას კანონი სამუშაო ადგილებზე შრომის საფრთხეებისა და ჯანმრთელობის შესახებ და აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექცია.
შრომითი პირობებისა და შრომის ანაზღაურების გაუმჯობესების მოთხოვნებით კი გასულ 2016 წელს ხმაური ანი გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა ტყიბულში, ჭიათურაში, ხარაგაულში. ქვეყანაში არსებული შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას ადვოკატირებს თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორიც. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე აღნიშნავს, სახელმწიფოს დრო უკვე შეზღუდულია.
თუ სახელმწიფოს მაგალითად წელი ნახევრის წინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ ეს პილოტური რეჟიმი ესაჭიროებოდა, რადგან არ ჰქონდა არანაირ გამოცდილება, ეს ინსტიტუციური მოხსერება იყო დაკარგული და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს ეწურება აი ამ არგუმენტებით საუბრის დრო ვადა, ფიქრობ რომ საზოგადოებრივი პროტესტი კიდევ უფრო ძლიერი ხდება და კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რაც დრო გავა ევროკავშირის ეწოლა სახელმწიფოზე შექმნა შრომის ინსპექცია.
2016 წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორმა პროფკავშირებთან და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან ერთად მშრომელებთან სოლიდარობა არაერთი აქტივობით გამოხატა.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ეხლა შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში 20-ზე ითამაშებენ ლემონ წულაძის დადგმულ სპექტაკლს „მთვრალი ალუბალი“. ეს არის კაფე, სადაც ადამიანებს ტკბილეულობით უმასპინძლდებიან, ერთმანეთს უსმენენ და თან ეჩხუბებიან, რაღაცის დაკარგვის ეშინიათ და დაუსრულებელ მოლოდინში იმყოფებიან. სპექტაკლი ცხოვრების მოდელია, ოღონდ ლამაზად მოთხრობილი ცხოვრების, მაგრამ გულწრფელი და ნამდვილი. ისინი ხშირად იბრძვიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრძოლას მიეჩვივნენ. ასევე მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე პატარა მაყურებლისთვის ჩარლზ დიკენსის საშობაო ზღაპარი 19:00-ზე გათამაშდება. 19:00-ზევე ითამაშებენ სპექტაკლს მუსიკისა და დრამის თეატრში. აქ დავით დოიაშვილის დადგმული მიუზიკლი „მერი პოპინსი“ იქნება წარმოდგენილი. გრიბოედოვის თეატრშიც პატარებს ეოლდებიან. 12:00-ზე მუსიკალური წარმოდგენა „მაუგლი“ გათამაშდება. უფროსებისთვის სახელმწიფო განწყობის შესანარჩუნებლად კინოში გადის ჯოშ გორდონისა და უილ სპეკის ამერიკული კომედია კორპორატიული ფართი, რომელშიც ჯენიფერ ენისტონი, ჯეიმი ჩანგი და ტიჯეი მილერი მონაწილეობენ. კიდევ ერთი სახელმწიფო ფილმი დიდებისთვის მარკ უოტერსის კრიმინალური კომედია „ცუდი სანტები 2“, რომელსაც 16 წელზე უფროსი ადამიანები დაიშვებიან. ფილმში მონაწილეობენ ბილი ბობ ტორნტონი, კეტი ბეიცი, ტონი კოქსი და კრისტინა ჰენდრიქსი.
Rasat da ormozdat khutmeti tsutia Tbilisis droit da viqebt chven regionis ambebis mosmenasats khmauri da sitqveri da pirispireba moqva zugdidis sakrebuloshi mdinare chkhoushis marjvena sanapiroze guluas kutcha nomer 26 mdebare 900 kvadraturi metris arasasoplo sameurneo danishrlebis mitsis nakvetse spetsialuri zonaluri shentakhmebis gatsemas ak benzin gasamartis adguri unda moeqos ertiani natsionaluri mozdraobis tsevrebis tkmit am gadatsqvetlebashi ikveteba meris sherchevithi midgomebi ratgan tavis როსეს ხო მოხალხის არ მიეცა იგივე ადგილას მშენებლობის ნებართვა იმ საბაბით რომ პერიმეტრი რეკრეაციულ ზონას წარმოადგენდა მხარეთა არგუმენტები თიაშონიას რეპორტაჟში
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ხტომაზე ხმაური და სიტყვერი დაპირისპირება მოყვა რეკრეაციულ ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთისთვის სტატუსის შეცვლას. საქმე ეხება ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის უფლებრივი ზონირების რუკაზე არსებული რეკრეაციული ზონის სტატუსის მქონე მდინარე ჩხოუშის მარჯვენა სანაპიროზე გულუას პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთისთვის საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა სამი სტატუსის მინიჭებას. აღნიშნულ ტერიტორიაზე, როგორც ხდომაზე აღნიშნეს, ბენზინ გასამართი სადგური აშენდება. აღნიშნულ საკითხარი არ დაუჭირეს ფაქტს ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მათი თქმით, ქალაქის მერია ორმაგი სტანდარტებით მუშაობს და გადაწყვეტილებებს მეგობრობის მიხედვით იღებს. ბათუმ შელიას განცხადებით, რამდენიმე თვის წინ მერიამ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტოსადგურის მშენებლობაზე უარი იმ მიზეზით განაცხადა, რომ ეს ტერიტორია რეკრეაციულ ზონად მიიჩნია. შელიას თანაგუნდელმა ანა წითლიძემ ამავე საკითხთან დაკავშირებით დაზინა, რომ ამჟამად ამ ტერიტორიისთვის სტატუსის შეცვლით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან დაინტერესებული.
რეკრეაციულ ზონაში მისცა საკრებულომ ბენზინ გასამართი სადგური მშენებლობის ნებართვა მაშინ, როდესაც მანამდე როდესაც ითხოვდა სხვა მოქალაქე მან მშენებლობას, მას უთხრეს უარი იმ მოტივით, რომ ეს იყო რეკრეაციული ზონა, მაგრამ რახან იყო ყობა აბრალავა, ამ შემთხვევაში მას მისცეს მან მშენებლობის ნებართვა.
ოპოზიციური პარტიის ბრალდებას უსაფუძო და გაუგებარი უწოდა საკრებულოს ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუა. მისი თქმით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე სადგურის აშენებაზე საუბარი არასდროს ყოფილა და მხოლოდ ყრომუჩთა საზოგადოება დაჯარიმდა უკანონო მშენებლობისთვის.
საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე ითხოვს თავის სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას და მერიაში შეუშურებო გერგეთი განვითარების და კონკრეტული ადგილის განვითარების გეგმის. საერთოდ იქ ბრალდებას ისედაც ვერ მივხვდი, რაში იყო საქმე. იმიტომ რომ თავის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე აგირებს სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას კონკრეტული პიროვნება.
ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ეკატერინე თოდუამკი, რომელიც ხდომას ეწრებოდა, განმარტა, რომ ეს ტერიტორია, რომელსაც რეკრეაციულ ზონას ვუწოდებთ, რეალურად ამ მიმართულებით არ ვითარდება და იქ არსებული მიწის ნაკვეთები კერძო საკუთრებაშია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, განავითარონ მათ საკუთარი საქმიანობა, აღნიშნა თოდუამ.
ტერიტორიები განაწილებული არის როგორც კერძო საკუთრება და ასევე მოსახლეობა იმას იყენებს როგორც საზოგადოებრივი დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს. შესაბამისად ჩვენ ცოტა მომავალს უნდა შევხედოთ, ვინაიდან დაწესებული გენერალური გეგმაზე ეს ზონა როგორც პერსპექტივის განთავის რეკრეაციული ზონა არის წარმოდგენილი, მაშინ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ყველა მოსახლეს უნდა წავართოთ მიწის ნაკვეთები, უნდა გადაუქმნოთ აქ ვაჭრობა.
სადაო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვა საკრებულომ 19-2 წინააღმდეგ დაამტკიცა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:58 წუთია თბილისის დროით და აქვე შეგვიძლია რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ტრადიციულად თამაშობთ ხომ და ვიქტორინას, სადაც გაქვთ შანსი რომ გახდეთ გამარჯვებული და მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. 2-98-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ ზემოთ ხსნებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცდოთ ფრანგი მხატვარი, მისი ნახატი საუზმე ბუნების წიაღში, იგივე წახემსება მინდორზე გამოფენილი იყო განკიცხულთა სალონში. ეს სურათი საიმპერატორო სასახლემ საზოგადოების მორალის შეურაცხყოფელ ნახატად გამოაცხადა. მხატვარს მიღებული ჰქონდა მსგავსი მწარი გამოცდილება 1863 წელს ლუი მარტინეს გალერეაში გამოფენილ 14 სურათიდან ერთ-ერთი პირველი დიდი ტილო მუსიკა ტიურილის ბაღში აღშფოთებულმა ბურჟუაზიამ კინაღამ გაანადგურა ხელჯოხითა და ქოლგებით. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომ ამ მხატვარზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსნებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება tele.ge. ახლა კი ახალი ამბებს შეგვიძლია მოусმინოთ. ანუკი ბურდული შემოგვიერთ და გისმეთ ანუკი.
ორი ანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის, ლინდსი გრემისა და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ორშაბათს ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამუნმ სპინძლა. სენატორებმა გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო და სამშვიდობო მისიებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ დღესასწაულო დღეებში თავიანთი სახლებიდან, ოჯახებიდან შორს არიან და იხრწვიან მშვიდობისთვის ქართულ კოლეგებთან ერთად. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველებს, ვინც აქ მსახურობს და მათ ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ავღანეთში არიან და იბრძვიან ჩვენი მოკავშირეების მხარდამხარ ბოროტი ძალის, თალიბანის წინააღმდეგ. ვლადიმერ პუტინის გამო მსოფლიო გაცილებით საშიში გახდა. 2008 წელს ამ ქვეყანაში უკანონოდ და ამორალურად შემოიჭრნენ რუსები. დღეს ჩვენ გვაქვს ანექსირებული ყირიმი და ამორალურად დაპყრობილი უკრაინის სუვერენული სახელმწიფო, განაცხადა მაკეინმა. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში. ახალი წლის ღამეს, როცა 39 ადამიანი მოკლეს და ათეულობით დაიჭრა. ექსტრემისტების მიერ 2 ანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა მოაწყვეს თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უშვილოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქული პრესა იტყობინება, რომ თურქეთის უშიშროების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. სავარაუდოდ თავდასხმის მომწყობები უზბეკეთიდან ან ყირგიზეთიდან იყვნენ. ძებნა პირისა, რომელიც ინციდენტის ადგილიდან მიიმალა, გრძელდება. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით დაკავებულია 8 პირი. თავდასხმისას მოკლულია 39 პირი, 24 უცხოელია, დაჭრილია 69 ადამიანი, 4 მათგანი კი მძიმე მდგომარეობაშია. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო უთანხმოების შედეგად. ამის თაობაზე განაცხადა ირანის გაზის ეროვნულმა კომპანიამ, რომელიც იტყობინება, რომ თურქმენეთის მიერ გაზის მიწოდების შეწყვეტა ორ ქვეყანას შორის არსებული ხელშეკრულების უხეში დარღვევა. თურქმენეთს ჯერ რეაგირება არ გაუკეთებია. ირანი თურქმენეთის გაზის ყიდულობს ჩრდილოეთის არეალებისთვის საწვავის მიწოდების მიზნით. 24 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად ბაღდადის გარეუბანში დაშავდა ათეულობით პირი. აფეთქება მოხდა 2 იანვარს არციტის შიიტ და უბანში. პოლიციის თანახმად გამოიყენეს ბომბი, რომელიც მანქანაში იყო დამონტაჟებული. ინციდენტი მოხდა იმარეში, სადაც მუშები სამსახურის საშოვნელად იკრიბებიან ხოლმე. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად სულ მცირე ერთი პოლიციელი მოკვდა და 5 დაშავდა ლოგარის პროვინციაში. 2 იანვარს მომხდარი ინციდენტის დროს, როცა მათ მანქანაზე ნაღმი აფეთქდა, ლოგარის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა სალიმ სალეჰმა განაცხადა, რომ გაზი მშენებლობაზე მომუშავე სამი ინჟინერიც დაშავდა აფეთქებისას. არეალი ქაბულთან 35 კილომეტრში უშიშროების სამსახურს სულ მცირე 2 თანამშრომელი გაიტაცა ეს გაურკვეველმა პირებმა ჰერათის პროვინციაში. ამის თაობაზე ავღანეთის მედია იტყობინება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო 9:10 თბილისის დროით და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის.
გილოცავ ახალწელს.
მე გილოცავ. მოგესალმებით. 1 იანვრიდან ამოქმედებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მოგეხსენებათ, არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო, რომელიც მოქალაქეებისთვის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებასა და სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს უკავშირდებოდა. მათი ამოქმედება 2017 წელს ეტაპობრივად არის გათვალისწინებული. ახალი წლის პირველ დღეებში გავიხსენოთ ცვლილებები, რომელიც უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. მათ შორის მოსახლეობისთვის ყველაზე ხელშესახები შემდეგი ცვლილებებია: 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე, ნავთობპროდუქტებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესზე კი მოსაგრებლის ოდენობა გაიზარდა. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით 1 კილო თამბაქოზე აქციზური გადასახადი 60 თეთრით გაიზარდა, რაც სიგარეტის ფასს ჯერ კიდევ მის ამოქმედებამდე შეეხო. ახლა კი სრულფასოვნად აისახება. რაც შეეხება ნავთობპროდუქტებს, ბენზინის შემთხვევაში აქციზის ღირებულება 1 ტონაზე 250 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზარდება, დიზელზე 150-დან 400 ლარამდე, გაზზე 1000 კუბურ მეტრზე 80 ლარიდან 200 ლარამდე. ამ ცვლილებამ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდასა და ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად უკვე ჰპოვა ასახვა ნავთობის საცალო ფასზე და ბენზინის ფასი 2 ლარი და 20 თეთრამდე ავიდა. ეს თანხა ჯერ კიდევ არ აჭარბებს 2012 წლამდე მაჩვენებელს, თუმცა მხოლოდ იმის წყალობით, რომ ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე ფასი იმჟამინდელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ასევე იზრდება გადასახადი სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში, ტოტალიზატორის სისტემულ ელექტრონული ფორმით მოწყობისას მიღებული ფსონების ჯამი დაიბეგრება 10%-ით და ასევე 30%-ით იზრდება სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განაკვეთი მაგიდებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ავტომობილებს, თუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ პროექტში თითქმის ყველა ასაკის მსუბუქ ავტომობილზე იზრდებოდა აქციზის გადასახადი, საპარლამენტო განხილვების შედეგად ავტოპარკის განახლების მოტივით მთავრობა დათანხმდა, რომ გადასახადის ზრდა მხოლოდ 6 წლისა და უფრო ხანდაზმული მანქანების იმპორტ შეეხება. ძრავის მოცულობის თითოეული კუბური სანტიმეტრის მიხედვით განაკვეთი 6-დან 8 წლის მანქანებზე 80 თეთრამდე, 9 წლის 90 თეთრამდე, 10 წლის ლარი და 10 თეთრამდე, 11 წლის ლარი და 30, 12 წლის ლარი და 50, 13 წლის ლარი და 80 ლარამდე გაიზრდება, 80 თეთრამდე გაიზრდება. მარჯვენა საჭიან მსუბუქ ავტომობილებზე კი აქციზის განაკვეთი სტანდარტული განაკვეთის 3-მაგი ოდენობით განისაზღვრება. საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე ახალი გადასახადის დაწესებას მანქანაზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ოჯახის წლიური შემოსავალი 40,000 ლარზე მეტია. საბოლოო ვერსიის თანახმად ეს გადასახადი იქნება არა ფიქსირებული, როგორც ეს თავდაპირველ პროექტში იყო ასახული, არამედ დადგინდება ავტომანქანის ღირებულებიდან გამომდინარე. Kada sahada bisertaze, nishnolovani medebs amqareben finans da saministroshi, ak varaudoben rom 2017 წლის დაგეგმილი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის ზრდა იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით დამატებით 200 მილიონ ლარამდე შემოსავალს იძლევა. ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდიდან 2017 წელს დამატებით 45 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზებას ელიან, ხოლო ნავთობპროდუქტებიდან დამატებით 250 მილიონი ლარის. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა კიდევ ერთი საგადასახადო ცვლილება. ახალი წლიდან მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ამოქმედდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიან საწარმო მოგების გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, აღნიშნული გადასახადისგან გათავისუფლდება. ერთის მხრივ ეს ბიზნესისთვის შეღავათი უნდა იყოს, მეორე მხრივ კი მეწარმეებმა მოგება უკვე ყოველთვიურად უნდა დათვალონ და არა ყოველწლიურად და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინონ საგადასახადო სამსახურში. Რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 99.5% შესრულდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. შემოსულობების გეგმა ნაშთის ჩათვლით შეადგენდა 842.966.000 ლარს და ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 828.326.000 ლარი. გადასახდელების ნაწილში ბიუჯეტის შესრულებამ 99% შეადგინა, ბიუჯეტის ხარჯვის მაჩვენებელმა კი 822.4 მილიონი ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2016 წლის 11 თვის მონაცემებით საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 46 მილიონამდე ბოთლი ღვინო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს არის 40%-იანი მატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. თანხობრივ მაჩვენებლებში ეს დაახლოებით 105 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 17%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. საპროცენტო ზრდებში განსხვავება გამოწვეულია ფასების კლებით საექსპორტო ბაზარზე და როგორც კი მოხდება ბუნებრივი საექსპორტო ბაზრების რეაბილიტირება, რა თქმა უნდა ეს აისახება უკვე თანხობრივ მაჩვენებლებშიც ანალოგიურად საპროცენტო სრდის პარალელურად, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მთლიან და საგარეო ვალმა საქართველოსი 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 18.8%-ია. 2016 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 173.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, აქედან ვალი ოპერაციული ცვლილებების გამო 10.6 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა.
კეთილი, მადლობა ნინო. პირველი ანვიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებები ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:11 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, შემდეგ ცოტა მუსიკას და უკვე სტომართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
Ბათუმსა და სოხუმში დღეს 9 გრადუსი იქნება. ფოთში 10 გრადუსია მოსალოდნელი. უნალეკო ამინდი და 10 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც. ქუთაისში 9 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში 2, ცხინვალში 6, გორში კი 7 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 8 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 7, ხოლო თელავში 8 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
Someone's in your bed. I can live in King's Kong. Don't you get it on?
God just lost the world war, and the scene slips away to the evens are fake. It's a shit so well, cause I don't really want you, girl, but you can't be free, cause I'm selfish, I'm obscene.
Ასათი და 14 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, გოჩა ლობჟანიძეა ჩვენთან ერთად, აუდიტორია 115-ის წევრი. უკვე მე-40 დღე ხდება დღეს, რაც სტუდენტებს დაკავებული აქვთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი და ამ კორპუსის დაკავებას თავისი მიზეზები აქვს, სტუდენტებს აქვთ რიგი მოთხოვნები და სტუდენტურ პროტესტში აუდიტორია 115-ია სწორედ ის ბირთვი, რომელიც მართავს ამ პროცესებს. იმადლობა გოჩა ჩვენთან მოსვლისთვის. გოჩა ერთ-ერთია, რომელიც ხამხამობით მორიგეობს ხოლმე და რომელსაც გამაგრებული აქვს, რომელიც მონაწილეობას იღებს მე-6 კორპუსის გამაგრებაში. პირველ რიგში ალბათ საინტერესო იქნება იმ სმენელების ის ვის შეიძლება არ ადევნებს თვალს თქვენს მოთხოვნებს, ვუთხრათ და შევახსენოთ, რატომ გადაწყვიტეთ მე-6 კორპუსის დაკავება და თუ შეიცვალა ამ 40 დღის განმავლობაში თქვენი მოთხოვნები, ან რაიმეზე თუ გაქვთ უკვე შედეგი მიღწეული.
უპირველეს ყოვლისა მადლობას გადაკიხდით ჩვენ ამ საკითხის დროის დათმობისთვის. ჩვენ უკვე 24 ნოემბრის შემდეგ დაკავებული გვაქვს უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი, უკვე 40 დღე გავიდა ამ დღიდან. შესვლის თავარი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ რაც 9 თვეა, უკვე მე 10 თვე დაიწყო სახელმწიფოსთან ვართ ჩართული განათლების პოლიტიკის შესვლის საკითხებში. რამდენიმე მიზეზი, რამდენიმე მოთხოვნა ქონდა უნივერსიტეტში, სანამ უშუალოდ ამ
სანამ ექვსე კორპუსს
ავიკავდით, პირველი იყო ეს, რომ უნივერსიტეტში საფაკულტეტო საბჭოებში მოხდარიყო სტუდენტების პირდაპირ წესის დარჩევა, დანერგილი იყო განრეფერირების მექანიზმი. მესამე მოთხოვნა იყო ის, რომ სტუდენტურ საცხოვრებელი, რომელიც ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაშია, გარემონტებული იყო და სტუდენტებს, არა მარტო სტუდენტებს, იქ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ცხოვრობენ, ქონდათ ელემენტარული ადამიანური პირობები საცხოვრებლად.
თუმცა სტუდენტური საცხოვრებლის აშენებაზე საუბარი ხო დიდი ხანია ისმის,
თუმცა რეალური ძვრები ამ საკითხისადმი.
ანუ არც კი დაწყებულა აშენებლობა ალტერნატიული სივრცის.
სივრცის არ, პირიქით უნივერსიტეტის სტუდენტური საცხოვრების ახლომახლო მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენებენ რაღაც კორპუსებს, ანუ უნივერსიტეტის სივრცეს არ საშუალებას იმისა, რომ განვითარდეს და უზღუდავენ მას რაღაც არეალს და აქცევენ რაღაც კორპუსების ჩარჩოებში. ანუ რეალურად სახელმწიფოს არ სურს იმის სტუდენტური რაღაც სივრცის გაფართოება, ურჩევნია რაღაც ბიზნეს მისცეს მეტი ხელშეწყობა იმისა,
რომ
მიწამიწად გაყიდოს მართალია. და მეოთხე მოთხოვნა იყო ჩვენი ის, რომ კონსტიტუციაში მომხდარიყო ჩანაწერის გაკეთება განათლების სფეროს დაფინანსებასთან დაკავშირებით, თუმცა რაღაც
და რა ტიპის ჩანაწერს გულისხმობდა?
ნუ განსაზღვრულიყო დაფინანსების წესი, ყოფილიყო დაახლოებით 1%. თუმცა ჩვენ და სასიკეთოდ უნდა ვთქვათ, რომ 2017 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 3%-ზეა უკვე გათვლილი. შესაბამისად, იმედი გვაქვს, რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და პირიქით განათლებაში რაც შეიძლება მეტი ფული ჩაიდება იმისათვის რომ სტუდენტებს და სხვადასხვა მეცნიერულ კვლევებს მეტი შესაძლებლობა ქონდეს, მეტი დაფინანსება ქონდეს და პირიქით გაიზარდოს მეცნიერების წარმოება ქვეყანაში.
თანხები მნიშვნელოვანია და განათლების ექსპერტები როგორც წესი ამაზე თანხმდებიან რომ რაც უფრო მეტი თანხა იდება განათლებაში მით უფრო კარგად ისახება საბოლოოდ ეს შედეგებზე. თუმცა უნივერსიტეტში როცა ვლაპარაკობთ, ასევე არის ხოლმე მეორე ფაქტორი, რამდენად კარგად იხარჯება ეს ფული, რამდენად მართლა სტუდენტების საჭიროებებზე ამორგებული, ან თუნდაც ლექტორების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და ასე შემდეგ. და იგივე სტუდენტური თვითმმართველობა არის ის ორგანო, რომელსაც თქვენს ერჩით და რომელსაც ბევრი სტუდენტის აზრით ზომაზე მეტი დაფინანსება აქვს. ესეც მნიშვნელოვანია, თქვენი პროტესტი გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა, ანუ წლებია აუდიტორია 115 როგორც ესეთი აქტიურობს და იქამდე სხვა სტუდენტური მოძრაობები იყო. თუ გაქვთ აი რაღაც დინამიკა, რამდენად იცვლება თვითონ უნივერსიტეტის ბიუჯეტი, რამდენად ხდება წლიდან წლამდე საჭიროებებზე მორგებული?
უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 2017 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 79 მილიონ ლარს. აქედან უნივერსიტეტის ბიუჯეტის 9%-ზე მეტი იხარჯება ადმინისტრაციის ხელფასებზე. თანამშრომლებზე, მაგალითად, ჩემს ფაკულტეტზე, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დაფინანსება ფაკულტეტის არის დაახლოებით 3 მილიონი, 2 მილიონი 500,000, 600,000. აქედან 1,800,000, 700,000 იხარჯება ადმინისტრაციის ხელფასებზე და სადღაც 200,000, 300,000 ლარამდე იხარჯება მოწვეული ლექტორების ხელფასებზე. ანუ სხვა აქტივობებისთვის, რაღაც მეცნიერებისთვის, წიგნების თარგმნისთვის, შესყიდვისთვის, ძალიან ძვირი წიგნები, რჩება მხოლოდ 200,000, 300,000 ლარი. სხვა ფაკულტეტებზეც ანალოგიური სიტუაცია. ჰუმანიტარებს აქვს სადღაც 6 მილიონამდე, თუმცა იქაც 4 მილიონამდე იხარჯება ხელფასებზე. ანუ აუცილებლად არის სათქმელი ის, რომ არის უნივერსიტეტში არიან გაბერილი კადრები, არის რაღაც იერარქიები, არის ბიუროკრატია, რაც დამატებით პრობლემებს ქმნის. ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტის თვითმმართველობას დაფინანსება აქვს საკმაოდ მაღალი. მაგალითად, თუ 2011-12 წლებში იყო მილიონი, რაც ძალიან დიდი თანხა არის ამ პირობებში, უნივერსიტეტი დღეს არის, თვითმმართველობას დღეს ამ ხელა დაფინანსება არ აქვს, თუმცა შედარებით მაინც მაღალი აქვს. ასევე ჩვენ და სასიკეთოდ მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ რაც პროექტების დაფინანსების წესი უკვე წლევანდელი წლიდან შეიცვალა. ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო მარტის შემდეგ ამაზე ვლაპარაკობდით და ახალმა რექტორმა ეს ნაბიჯი გადადგა და შეცვალა დაფინანსების წესი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა სტუდენტს აქვს თანაბარი წვდობა უნივერსიტეტის რესურსებზე, ანუ ჩვენ
აღარაფერი. თავარია პროექტი იყოს კარგი.
თავარია პროექტი იყოს კარგი და კომიტეტმა, რომელიც განსაზღვრავს კარგია თუ არა ეს კომიტეტი, დადოს სასიკეთო დასკვნა ამასთან დაკავშირებით.
ანუ ახლა უკვე კომიტეტის კეთილგანწყობაზეა სხვადასხვა პროექტი. ანუ
უნივერსიტეტის შიგნით შეიქმნა რაღაც კომიტეტი, რომელიც სადაც იქნება როგორც არასამთავრობო სექტორი ჩართული, ასევე უნივერსიტეტის კადრებიც, რომელიც გადაწყვეტს ამ თუ იმ პროექტის აღკარგიანობას და შემდეგ დაფინანსებას.
და მანამდე ამ ყველაფერს წვეთდა თვითმართველობა.
მანამდე ეს ყველაფერი ხდებოდა თვითმართველობის გავლით.
კეთილი. და კოჩა, ალბათ მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც ახლა ვთქვით შესრულდა, მაგრამ მოთხოვნები მეტია ვიდრე ერთი. როგორ რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც პერიოდის წინ გვქონდა თქვენს ერთ-ერთ მეგობართან საუბარი, ჩვენ სტუმარი იყო და საუბრობდით იმაზე, რომ აი რაღაც კომიტეტებში განხილვაზე დადიხართ და ასე შემდეგ. იმის მერე გავიდა დრო და საინტერესოა თუ გამოიღო ამ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებმა რაიმე კონკრეტული შედეგი.
კონკრეტული შედეგი ჯერ არ დამდგარა. ჩვენ ორი შეხვედრა ჰქონდა განათლების კომიტეტთან და ქალბატონ მარიან ჯავშთან, მის ხელმძღვანელთან. ბოლო შეხვედრა იყო 8 დეკემბერს. 8 დეკემბრის ერთი კვირის თავზე ჩვენ გადაგზავნეთ ის საერთაშორისო გამოცდილება, რაც მათ სურდათ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. საერთაშორისო გამოცდილება მოგვაჩვენა ის, რომ ფაქტობრივად არც ერთ ქვეყანაში გარდა რამდენიმე სამხრეთ აზიური ქვეყნისა არ ხდება უნივერსიტეტებში რაღაც სტუდენტური ჯგუფების არც განსაზღვრა კანონმდებლობით. გარდა ამისა, ასევე ჩვენ ნახეთ ის, რომ არც ერთ უნივერსიტეტში არ ხდება სტუდენტების მართვის ორგანოებში არჩევა არაპირდაპირი წესით. ანუ ძირითადად იქნება ეს სენატი, იქნება ეს საფაკულტეტო საბჭო, სტუდენტები არჩევიან პირდაპირი წესით და არა რომელიმე სხვა ორგანიზაციის გავლის წესით. ამაზე ჩვენთანაც არსებობს ომბუდსმენის დასკვნა. თუმცა რეალური შედეგი, რეალური ცვლილება ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ დამდგარა. ჩვენ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით 5 იანვარს კიდევ ერთი შეხვედრა გვექნება განათლების კომიტეტთან და ნახოთ წინასწარ ლაპარაკი რამის არ შეიძლება, თუმცა როგორც გვეუბნებიან ჩვენი კანონპროექტის დარეგისტრირება საუბრობთ გაზაფხულის დაწყებამდე ვერ მოხერხდა. აი იქნება ეს გვიან ზამთარი ან ადრე გაზაფხული.
სადა მაგას განვიხილავთ რა არის კონკრეტულად თქვენი მოთხოვნა და ეს არის სწორედ რეგისტრაცია. ალბათ საინტერესოა გარდა კომიტეტისა, მართალია ისინი არიან ვინც კანონებს იღებენ, ანუ პარლამენტი იღებს კანონებს და კომიტეტმა უნდა განიხილოს ეს კონკრეტული ინიციატივა, მაგრამ საინტერესოა თუ მოდის მაგალითად თქვენთან შეხვედრაზე რექტორი ან განათლების მინისტრი ან სხვა პირები, რომლებიც განათლებასთან და სისტემასთან მჭიდრო კავშირი შეარიან, მაგრამ შეიძლება პირდაპირ არ თვლიდნენ თავს ვალდებულად, მოვიდნენ, არ ვიცი.
ჩვენაც 24 ნოემბერს მე უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსს დავიკავეთ. ჩვენ გქონდა ერთი შეხვედრა უნივერსიტეტის რექტორთან, სადაც ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, იმ მოთხოვნებზე, რაც ჩვენ გვაძუხებს და გვინდა რომ შეიცვალოს უნივერსიტეტში. თუმცა განათლების მინისტრთან ჩვენ არ ქონი არანაირი კომუნიკაცია იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ზაფხულში მასთან გავწყვიტეთ ურთიერთობა. ის პირიქით დამნაშავეებს გვეძახის და რაღაც ითხოვს რომ დაგვიჭირონ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაც ცდილობს ჩვენს გამარგინალიზებას, იმიტომ რომ ის აღმოჩნდა ამ პროცესების მიღმა თამაშგარე მდგომარეობაში. ჩვენ
რატო აღმოჩნდა? თავისურულით აღმოჩნდა.
თავისურულით აღმოჩნდა იმიტომ რომ
ცოტა უცნაურია, როდესაც განათლების რეფორმას ითხოვს სტუდენტების ჯგუფი და განათლების მინისტრი პროცესებიდან მიღმა და ჩესა
პოლიტიკამ მიგვიყვანა იმ საკითხამდე რომ ჩვენ იზოლებული აღმოჩნდით არა მისთვის მიგვა მართა უკვე არამედ განათლების კომიტეტისთვის, რადგან რეალური ცვლილებების სურვილი მის პოლიტიკაში ჩვენ ვერ დავინახეთ. შესაბამისად ახალ კადრს მარიამ ჯაშს დაუკავშირდით ამასთან დაკავშირებით და უკვე მისგან ველოდებით რომ მისგან მაინც წამოვა სურვილი იმისა რომ შეიცვალოს რაიმე დღევანდელი განათლების სისტემაში და განათლების
რთულია, ცხადია იმის თქმა, რამდენად არის მზაობა ხელისუფლებისგან მითუმეტეს ამ რეალობის ფონზე, როდესაც მინისტრი სტუდენტების ჯგუფს მარგინალებად მოიხსენიებს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ის სიახლეც, რომ მეკეთებული ნიუსი, რომ რაღაც პრემიერი იყო მოსული და მე მიწისქვეშა გასასვლელი
ხო,
ანუ ოფიციალური პირები რამდენად ერთია რომ შეგადაში ყურადღებას გამოხატავენ, მაგრამ მზაობა იმისთვის რომ მათ განიხილონ, საქმიანად მიუდგნენ თქვენ წინადადებებს, იმსჯელოთ იმაზე და ეს არ იყოს მხოლოდ მეილებით გადაგზავნა გადმოგზავნის ფორმატი და რაღაც დროის გაწელვა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს შანსი ამ თქვენს მოთხოვნას რომ დარეგისტრირდეს მაგალითად კადოდ პროექტი?
ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ იმაზე თუ რატომ არ დაარეგისტრირეს ეს აქამდე, იმიტომ რომ იყო წინასაარჩევნო სიტუაცია, იყო როგორც ისტორია გვასწავლის, თვითმართველობის გამოყენება ხშირად ხდებოდა ხოლმე წინასაარჩევნოთ, რაც ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის იყენებდა ყოველთვის მათ. ანუ მართველი პოლიტიკური პარტია ყოველთვის იყენებდა სტუდენტურ თვითმართველობებს, არამარტო თესევში, არამედ რეგიონებში, არამედ თბილისის სხვა
სახელმწიფოებში,
კიდევ უფრო მძიმე სიტუაცია. და ეხა როდესაც ეს წინასაარჩევნო პერიოდი აღარ არის და უკვე გაიარა ამ პერიოდმა, ჩვენ გვაქვს იმედი იმისა რომ მოხდე ახლა მაინც გამოიჩენს მართული პოლიტიკური პარტია პოლიტიკურ ნებას იმასთან დაკავშირებით რომ მიიღოს ეს კანონპროექტი და ეს მანკიერი პოლიტიკა რომელიც დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობის დროს გააგრძელეს ამათმა, ახლა 4 წლის მერე მაინც აღარ გააგრძელებენ და რეალურად შეცვლიან იმას რაც შესაძლებელია კანონმდებლობაში.
და ასევე მნიშვნელოვანია კანონპროექტის დარეგისტრირება და მითუმეტეს განხილვა მიღება და ასე შემდეგ. არ არის 2 დღის ამბავი მითუმეტეს მაშინ როდესაც ჯერ კონკრეტული პირველი ნაბიჯიც კი არ არის გადადგმული მათი მხრიდან. ალბათ ეს რაღაც თვეები გაგრძელდება ხო კარგ შემთხვევაში, რას აპირებს აუდიტორიას 15 მე-6 კორპუსის სივრცეში, ანუ თქვენი პროტესტი გაგრძელდება, თქვენ დახურავთ, უბრალოდ გათავისუფლებთ მეექვსე კორპუსს, სხვა სივრცეში გადაინაცვლებთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი?
ეს არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ ჩვენ უკვე 10 თვეა ამის დარეგისტრირებას და ამის განხილვას ვითხოვთ, ანუ როდესაც რაღაც კონკრეტული ერთი ბიზნეს ორგანიზაციის M კვადრატის კანონის კი არ და ერთი რაღაც ქაღალდის დარეგისტრირება ხდება რაღაც 2-3 დღეში დაჩქარებული წესით, პოლიტიკურ ელიტას შეუძლია რომ ჩვენი კანონ პროექტის
მიიღოს
2-3 დღეში, არა უკვე 10 თვეა ჩვენ ამას ველოდებით და იმედი გვაქვს რომ
2-3 დღეში
გვაქვს იმედი იმისა რომ რაღაც ზამთრის ბოლომდე მაინც მოხდება ამის დარეგისტრირება. რაც შეეხება ჩვენს პროტესტს, აუცილებლად გაგრძელდება, ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას, იმიტომ რომ რაღაც უკან დასახევი გზა მართლა აღარ არსებობს ახლა და გაგრძელდება ის რაც აქამდე გრძელდებოდა. თელი დეკემბრის განმავლობაში ჩვენ ქონდა დაახლოებით 20-მდე საჯარო ლექცია და იმედი გვაქვს რომ ადამიანები გააგრძელებენ ჩვენთან მოსვლას, გააგრძელებენ ჩვენს ხარდაჭერას, სოლიდარობის გამოხატვას და ისევ იქნება საჯარო ლექციები მთელი თვის განმავლობაში.
და გოჩა ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხო, ცხადია ადამიანები რომლებიც ღამეს ათევთ აქ, ანუ აუდიტორია 115-ის წევრები ხართ, სტუდენტები და ვინაიდან თქო შენ ახსენე მარგინალიზება, საინტერესოა რამდენად დაცულები ხართ ეს სტუდენტები იგივე სალექციო ან სასწავლო პროცესში. ლექტორებისგან არის რაღაც წნეხი რომ აი დაანებეთ თავი ამ კორპუსთან, დაცალეთ თუ პირიქით სოლიდარობას გრძნობთ მათგან?
პირადად მე არ შემხვედრი არცერთ ჩემი ლექტორი არ არის ცუდად განწყობილი ჩემს მიმართ, იმის გამო რომ უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსები გვაქვს ოკუპირებული. პირიქით ისინი ჩემი ლექტორები პირიქით ჩემთან სოლიდარულები არიან, გამოხატავენ თანადგომას, თუმცა ჩემი მეგობრების გამო მსმენია რომ იურიდიულ ფაკულტეტზე არის საკმაოდ რთული სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით, რადგან რაღაც ნეხში აქცევენ მათ და ასე შემდეგ.
ანუ არა ერთ კოროვაი და
სხვადასხვა სიტუაცია ყველა ფაკულტეტზე.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუბრობისთვის. გოჩა ლობჟანიძე იყო ჩვენთან სტუბრა. ჩვენ საუბრობდით აუდიტორია 115-ის პროტესტზე და სტუდენტურ სტუდენტების მოთხოვნებზე მივაინ ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 9:30 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და ახალი მოკლე გამოშვების დროა. ახლა გორტული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ორიენვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის, ლინსი გრემისა და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ორშაბათს ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრზე წვიმდნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უმასპინძლა. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადო ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ სადღესასწაულო დღეებში თავიანთი სახლებიდან და ოჯახებიდან შორს არიან და იღწვიან მშვიდობისთვის ქართულ კოლეგებთან ერთად. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველებს, ვინც აქ მსახურობს და მათ ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ავღანეთში არიან და იღწვიან ჩვენი მოკავშირეების მხარდამხარ ბოროტი ძალის თალიბანის წინააღმდეგ. ვლადიმერ პუტინის გამო მსოფლიო გაცილებით საშიში გახდა. 2008 წელს ამ ქვეყანაში უკანონოდ და ამორალურად შემოიჭრნენ რუსები. დღეს ჩვენ გვაქვს ანექსირებული ყირიმი და ამორალური დაპყრობილი უკრაინის სუვერენული სახელმწიფო. ექსტრემისტულმა გაერთიანებმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში ახალი წლის ღამეს, როცა 39 ადამიანი მოკლეს და ათეულობით დაიჭრა. ექსტრემისტების მიერ 2 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა მოაწყვეს თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი ურჯულოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქული პრესა იტყობინება, რომ თურქეთის უშიშროების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს და დავალიანების გადაუხდელობის გამო უთანხმოების შედეგად ამის თაობაზე განაცხადა ირანის გაზის ეროვნულმა კომპანიამ, რომელიც იტყობინება, რომ თურქმენეთის მიერ გაზის მიწოდების შეწყვეტა ორ ქვეყანას შორის არსებული ხელშეკრულების უხეში დარღვევა. თურქმენეთში რეაგირება არ გაუკეთებია. ირანი თურქმენეთს გაზის ყიდულობს ჩრდილოეთის არეალებისთვის საწვავის მიწოდების მიზნით.
9:23 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც გრძელდება 10 საათამდე. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილომშვიდობისა, ნინო.
დილომშვიდობის. გილოცავთ მეც. დილომშვიდობის წელი 2017 წელი საქართველოში დაიწყო ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტით. თავისთავად ამ ვიზიტის თარიღმა გამოიწვია ასევე კითხვები, თუმცა ეს იყო გაგრძელება აღმოსავლეთ ევროპული ტურნესი ამერიკელი სენატორების სამეულის, ჯონ მაკეინის, ლინდსი გრემისა და ემი კლობუჩარის. ეს იყო ორპარტიული დელეგაცია სენატორებისა და ისინი ხვდებოდნენ ბალტიისპირეთის, უკრაინის, შეხვდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ძირითადი თემა ამ ტურნესი იყო რუსეთის მიმართ შტატების მომავალი საგარეო პოლიტიკა. და ახსენეს არაერთხელ დამატებითი კიდევ უფრო მკაცრი სანქციების დაწესების პერსპექტივა რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი იმედი მაქვს, რომ გვესტუმრება ის დღევანდელ გადაცემაში და ჩვენ სტუმართან და მსმენელს თუ კი სურვილი ექნება, მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ყველაფერზე.
2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს გაუჩნდება სურვილი და დარეკავს გადაცემაში. 9:25 თბილისის დროით ოთარ მაღალკერძეც შემოგვიერთდა ამასობაში სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის, ამჯერად კალათბურთით დავიწყებ. სულ ახალი ამბით ამ წუთებში მიმდინარეობს ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში გოლდენ სტეიტისა და დენვერის შეხვედრა. უკვე მეოთხე პერიოდია თამაშის დასრულებამდე, დაახლოებით 5 წუთი არ დარჩენილი და გოლდენ სტეიტი გამარჯვებასთან ძალიან ახლოსაა, რადგან 13 ქულიანი უპირატესობით იგებს ანგარიშია 115-102. ამ გამარჯვებაში თავისი წვლილი შეაქვს ზაზა ფაჩულიასაც. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო და მოედანზე გატარებულ 16 წუთში 11 ქულა 8 მოხსნა და ერთი პასი ამის ანგარიშზე. Golden State-ს მიმდინარე სეზონში გამართულ 33 თამაშში 28 მოგება აქვს და 29-ს დიდი ალბათობით დღეს გაიფორმებს. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი მეოცე ტურია გაჩაღებული, გუშინ 6 მატჩი გაიმართა. 2017 წელი გამარჯვებით გახსნეს Manchester City-მ და Manchester United-მა. City-მ Barnley-ს უმასპინძლა და 2-1-ით გაისტუმრა. United-მა კი სტუმრად 2-0 მოუგო West Ham-ს. Liverpool-მა სანდერლენდში მხოლოდ ქულა აიღო, 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. ასევე ფრედ უგოლოდ დასრულდა მიდლსბროს და ინგლისის მოქმედი ჩემპიონის ლესტერის დაპირისპირება. ევერტონმა საუთჰემპტონი დაამარცხა 3-0, ხოლო ვესტბრომვიჩმა ჰალ სიტი 3-1. მეოცე ტურის მატჩი ჯერ არ ჩაუტარებია გათამაშების ცხრილის ლიდერს ლონდონის ჩელსის, რომელსაც 19 თამაშში 49 ქულა აქვს და უახლოეს მდევარს ლივერპულს 5 ქულით უსწრებს. მესამე მეოთხე ადგილებს სიტი და ლონდონის არსენალი იკავებენ 42 და 40 ქულით, თუმცა არსენალსაც ჩელსის მსგავსად ერთი თამაში თადარიგში აქვს. მეტოფეები ერთი პოზიციით დაწინაურებას დღეს შეეცდებიან ბორნმუთთან სტუმრად გასამართ მატჩში. ფეხბურთიდან გადავალ ჩოგბურთზე, ნიკოლოს ბასილაშვილს დოჰას საერთაშორისო ტურნირის ძირითად ბადემდე ერთი მოგება დააკლდა. საქართველოს ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ჩოგბურთელი ყატარში საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველ ნომრად იყო განთესილი და კარგადაც დაიწყო ჯერ იტალიელ ლუკა ვანის აჯობა, მაგრამ შემდეგ უკვე ვაშეკ პოსპიშილთან, კანადელ ჩოგბურთელთან ვეღარაფერს გახდა. მომავალი კვირიდან ნიკოლოს ბასილაშვილი სიდნეის საერთაშორისო ტურნირში ჩაებმება. დაბოლოს შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ნახევარწლიანი პაუზის შემდეგ კორც დაუბრუნდა დიდი სლემის 17 წლის ჩემპიონმა ჰოფმანის თასზე ბრიტანელ დანიელ ევანსთან 6-3-6-4 მოიგო. მომდევნო შეხვედრას ფედერერი ხვალ ჩაატარებს გერმანიის სახელით მოთამაშე ალექსანდრ ზვერევის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ სოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგანს ტრავმის გამო 2016 წლის იულისის შემდეგ არ ჰქონდა ნათამაშები. ამ პერიოდში რამდენიმეჯერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფედერერი პროფესიული კარიერის დასრულებაზე ფიქრობდა. ჩოგბურთელმა ამ საკითხზეც გააკეთა უკვე კომენტარი, მან თქვა, რომ კიდევ 2-3 წელი აპირებს კორტზე დარჩენას.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:27 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my
საათი 21:00-ია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია და გეგმილი დღეს საღამოს თბილისში და შემდეგ საბაჭი ხლაძე შემოგვერდება ინტერნეტის ამბებით.
მარჯანიშვილის თეატრის სტარტაპში 20-ზე ითამაშებენ ლემონ წულაძის დადგმულ სპექტაკლს „მთვრალი ალუბალი“. ეს არის კაფე, სადაც ადამიანებს ტკბილეულობით უმასპინძლდებიან, ერთმანეთს უსმენენ და თან ეჩხუბებიან. რაღაცის დაკარგვის ეშინიათ და დაუსრულებელ მოლოდინში იმყოფებიან. სპექტაკლი ცხოვრების მოდელია, ოღონდ ლამაზად მოთხრობილი ცხოვრების, მაგრამ გულწრფელი და ნამდვილი. ისინი ხშირად იბრძვიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრძოლას მიეჩვივნენ. ასევე მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე პატარა მაყურებლისთვის ჩარლზ დიკენსის საშობაო ზღაპარი 19:00-ზე გათამაშდება. 19:00-ზევე ითამაშებენ სპექტაკლს მუსიკისა და დრამის თეატრში. აქ დავით დოიაშვილის დადგმული მიუზიკლი „მერი პოპინსი“ იქნება წარმოდგენილი. გრიბოედოვის თეატრშიც პატარებს ეოლდებიან. 12:00-ზე მუსიკალური წარმოდგენა „მაუგლი“ გათამაშდება. უფროსებისთვის საახალწლო განწყობის შესანარჩუნებლად კინოში გადის ჯოშ გორდონისა და უილ სპეკის ამერიკული კომედია „კორპორატიული ფართი“, რომელშიც ჯენიფერ ენისტონი, ჯეიმი ჩანგი და ტი.ჯეი. მილერი მონაწილეობენ. კიდევ ერთი საახალწლო ფილმი დიდებისთვის მარკ ვოტერსის კრიმინალური კომედია „ცუდი სანტები 2“, რომელზეც 16 წელზე უფროსი ადამიანები დაიშვებიან. ფილმში მონაწილეობენ ბილი ბობ ტორნტონი, კეტი ბეიცი, ტონი კოქსი და კრისტინა ჰენდრიქსი.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე, როგორც დაგვირდით, საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტის ამბებით დილამ შედობის. საბა, როგორ შეხვდა ახალ წელს ინტერნეტი?
გამარჯობა. დილამ შედობის ახალი წლის პერიოდში ინტერნეტი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის დატვირთული და აქტიური იყო, რადგან მარტო იმის გამო მაინც ყველა შემოდიოდა ფეისბუქზე, რომ მიელოცა ყველასთვის ერთად ახალი წელი, ან ის მაინც დაეცრა, რომ ხაზები გადატვირთული იქნება და წინასწარ გილოცავთო. და რა თქმა უნდა, დატვირთული იყო და დავაკვირდი და ერთმანეთს გავს, მე მგონი, ყოველ ახალ წელს ქართული ინტერნეტი განსაკუთრებით ყოველთვის ერთნაირი მილოცვები არის, ერთნაირი სიმღერები არის, რომელთაც ახალ წელს ულოცავენ, გარდა საღამო სიმღერებისა. ეს სტეკლოვა და ცნობილი სიმღერა არის „ნოვიგოდ“, რომელიც ალბათ ყველას ბოლზე მხვდება, ძალიან ბევრჯერ შემხვდა, ყოველთვის ხვდება და წელსა ძალიან ბევრჯერ შემხვდა. და ასევე ყოველთვის ლაპარაკობენ პურის რიგებზე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნუ არც არის ალბათ გასაკვირი, იმიტომ რომ მართლა პურის რიგები არის და წელს განსაკუთრებით აქტიურად საუბრობდნენ თონეებს უღოცავდნენ ახალ წელს, იმიტომ რომ თონეებთან არის ძირითადად პურის რიგები. და განსაკუთრებით ბევრი ილაპარაკეს წელს იმაზე, რაც ხდებოდა ტელეეკრანებთან. ნუ ილაპარაკეს ცოტა ისეთ ნათქომი უფრო დასცინოდნენ, მე მგონი, ერთ-ერთ წამყვანს, რომელსაც უცნაური ქურთუკი თუ შუბა, უბრალოდ უბრალოდ შუბა ეცვა. და მე მგონი მელიას მიამსგავს ეს, განსაკუთრებით ფოტოშოპის მასტერების ნამუშევრები იყო განსაკუთრებით საინტერესო. თუ ვინმე 2016 წელს გამოჩნდა ინტერნეტში, ყველა შეაცვეს საერთოდ ეს შუბა. მე განსაკუთრებით ის სურათი მომეწონა, ის სვანებ მორბოდიში მოახდენეს.
აა მაგასაც აცვია.
შიშობის ჩაცვეს სურათი დათო პორტრეტსაც ჩაცვეს ნამდვილ რეკლამიდან, აი უნივერსალური პოზის აქტორები თუ ვინმე იყო 2016 წელს ერთ-ერთი თითქმის ყველა ჩაცვეს ეს შუბა და არ ვიცი, გარდა ამისა იუმორინაც ძალიან ბევრს წერდნენ. უკვე მე
ისინოდნენ კიდევაც.
არ ვიცი, ნამდვილად არ იცინოდნენ, უფრო დასინოდნენ მე მგონი ამასაც და პეტიციაც გააკეთეს სხვათა შორის, რომ აღარ გინდა იუმორინას ყურება ყოველ ახალ წელსო. და უკვე მე რამდენი იუმორინა არის მეცალ მაქვს თვალთვი და ეს პეტიციები ძალიან საინტერესოა, ყველაფრით ყველაფერი ბოლოს ემთავრდება, რომ პეტიციას აკეთებენ და რაღაცას აკრძალოს ითხოვენ.
როგორ წესი ხო ეს ბოლო წლებია განსაკუთრებით წინა საახალწოდებიან ახალი წლის ღამის კონცერტები ხოლმე რაღაცა დაცვინვის თემა ხდება ხოლმე Facebook-ში.
ინტერნეტში განსაკუთრებით იმით
რომ social media-ში ხო
და ასე თამახობს სურათი და იგივე ხდება და იუმორინა განსაკუთრებით რა საუკუნეა მე მგონი მიმდინარეობს და
17 წელია რაც მახსოვს.
ხო და ხო უკვირს ისე უკვირდათ ინტერნეტში როგორ შეუძლიათ ამდენ ხნის განმავლობაში ერთი და იგივე სახეებით ფაქტიურად გაავსონ ფილარმონია ყოველთვის და
ანშლაგებით მედია და
ტელევიზიაში ამდენ ამხელა ეთერს უთმობდნენ. ასევე აქტიურად ელოდებოდა ინტერნეტ მომხმარებლები მთელი წლის არა მაგრამ ბოლო თვეების განმავლობაში გირჩის აქციას, რომელმაც მარიხუანა დათესეს პირდაპირ ეთერში, ალბათ 2-3 თვის წინ დაანონსეს ეს ყველაფერი და იყო რაღაც ინტერნეტში მოლოდინი რომ დაიჭერდნენ და პოლიცია მიუვარდებოდა, ასე რომ თქვა თვითონაც აქტიურად წერდნენ რომ შეიძლება ეს ჩემი ბოლო პოსტია და რაღაც ესეთ სტატუსებს, მაგრამ არ მივიდა პოლიცია საერთოდ. მე მგონი გამხმარება არც ჰქონდა, არც გამიგე გავიგე რომ უბრალოდ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ
მოლოდინის რეჟიმში არიან
ან
რა იქნება წინასწარ ჯერა რა ვინ არის ხო, იმიტომ რომ გამოძიება დაიწყო სახელმწიფო, მაგრამ ეს რაღაცა ეთყობა ახალი წლის პერიოდები იყო და თვითონაც დაღლილები არიან.
თვითონაც არ მიაქციეს ყურადღება არა და ინტერნეტში აქტიურად ელოდებოდნენ ძალიან. 31-ში მე მგონი ყველაზე ისეთი
თემა 9 საათზე მოხდა ხო?
9 საათზე ესე თემა იყო რომ ყველა ლაივ სტრიმში უყურებდა უფრო სეირს მე მგონი და ბევრმა თვითონაც გააგზავნა თავისი თვითონაც დათესა შეგნო გააგზავნა მე მგონი რა სახელებარი გეთქობრთა შენ სახელზე დათესავდნენ და გარდა ამისა შერლოკის ახალი სერია იყო, შერლოკ ჰოლმსის მიხედვით გადაღებული სერიალია BBC სერიალი, რომელიც უნდა დადებულიყო 1 იანვარს. ბოლო წლები მე მგონი ასე იდება და მთელი სოფლიოს ინტერნეტს ირცენ, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და ხშირად ელოდება ამ სერიასაც. წელს განსაკუთრებით საქართველოსის ბევრი მაყურებელი ელოდებოდა, რადგან თიზერში, ანუ ანონსში გამოჩნდა საქართველოს დროშა და დაახლოებით ყველა მივხვდით, რომ საქართველოსთან რაღაცით დაკავშირებული იყო ეს სერიალი და მართლაც ამ სერიაში ერთ-ერთი ეპიზოდი იწყებოდა თბილისში. რაღაც კრიმინალური ვითარება იყო, რაც ბევრს არ მოეწონა, რაც ისე გამოგვიყვანეს თითქოს კრიმინალები.
დიპლომატიკათ ერთ-ერთი ქვეყნის დიდი ხო, ისე ჩანს თითქოს საქართველოში არიან ტერორისტები და მათყავთ ხო მძევლად ერთ-ერთი ქვეყნის.
ხო, მაგრამ ძალიან ბევრი წერდა და სავსებით რეალურადაც რომ ძალიან ბევრმა დაგუგლა საქართველო და თბილისი ამ სერიის შემდეგ.
კიდე მეც ვგონია.
აი ტრენდების პირველ ხუთეულშიც იყო ახალ წელს ეს სერიალი სოფლიოს მასშტაბით და საქართველოში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხშირად არ ახსენებენ საქართველოს და თბილისს ასე ცნობილ სერიალში.
შეიძლება ითქვას ისე, რომ არც თუ ისე რაღაცა ეპიზოდურ როლში არ იყო თბილისსა საქართველოს, მთავარი ხაზი რაც ხდება, ხდება რეალურად აქ, ხო.
ხო და ძალიან ბევრჯერ ახსენეს და
ბევრს ეგონა რომ აქაც იყვნენ ჩამოსულები გადამღები ჯგუფი და თბილისში გადაიყეს და საქართველოში და ეს როგორ გამოგვეპარაო Facebook-ის კი წერეთ,
მაგრამ ხო საქართველოს თბილისის ეპიზოდი შენობაში მიმდინარეობდა ძირითადად. მეც მეგონა რომ რაღაც გამოჩდებოდა ცოტა მაინც თბილისში, ან უფრო თბილისთან აუთენტური სცენა იქნებოდა, მაგრამ არ იყო, უბრალოდ ნახსენები იყო და ბევრმა
დაწერა და
ბევრმა დაასკრინა კიდე თბილისი ჯორჯია ეწერა და ქავერებს ხდებოდა შერლოკის ფანების მიერ.
ხო, კიდე ერთი იყო ეს რაზეც რეალურად პროტესტი იყო ცოტა Facebook-ში, ის იყო რომ ორიგინალში როცა უყურებდი ამ სერიალს საქართველოში გადაღებული სცენები იყო რუსულად, ხო?
You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. That's my mystery, that's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. That's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. That's my mystery, that's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. That's my mystery. Some people keep dancing in their white slush time. I can make the business in a lot of places. Some people keep dancing in their white slush time. I tell the manager, I tell the man. I told the manager, I told the man.
Საათი და 56 წუთია თბილისის დროით ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ გაცემას თავისუფლების დილა ქვია და გრძელდება 10 საათამდე ანუ სულ რაღაც 4 წუთი გრძელდება გაცემის დასრულებამდე უკვე 3 და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ მოგიყვეთ რას წერენ დღევანდელი გაზეთები დღევანდელ
დავიწყოთ
ახალი თაობის პალიტრა გვაქვს
ნომრით გაერთიანდებიან თუ არა მარგველაშვილი და უსუფაშვილი გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობის მეორე გვერდზე ასევე გიგაბოკერია თუ პოლიტიკაში დარჩება მაშინ მას მოუწევს სულ სხვა სტრატეგიის შერჩევა პირველ რიგში დამოუკიდებლად თამაშის დაწყება რა მას აყვარელიძე ამბობს აქვე ამ თემაზე სააკაშვილი ბოკერიას დაუნდობლად ექცევაო გიგლა ბარამიძე კვირიკაშვილს ამერიკის ელჩი რაღაც დავალებებს აძლევსო ამ ქვეყანაში ოცნებების ასრულება მხოლოდ ერთ კაცს შეუძლია სოსოციის კარშვილის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე პრემიერ მინისტრს ვურჩევ დროულად მოიძიოს პროფესიონალი კადრებიო ზალ კასრერაშვილი ამბობს რომ დასავლეთი ქართული ოცნების ვირეშმაკობაში ადანაშაულებს მაკენმა საქართველოს ხელისუფლება გააფრთხილა თუ არა ამას გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გირჩის ოფისში მარიხვანას დათესვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო რაელის საქართველოს დაიდება თუ არა პაქტი ტრამპსა და პუტინს შორის ამერიკელი ანალიტიკოსები ამბობენ რომ 2017 წლის მთავარი საფრთხე რუსეთსა და ნატოს შორის კონფლიქტია
რაც შეეხება გაზეთ კვირის პალიტრას აქ წაიკითხავთ დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტის გადადგომას პროგნოზირებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე სკანდალური წინასწარმეტყველება იქნება თუ არა დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ეს ყველაფერი მეექვსე და მეშვიდე გვერდებზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქვე ნახავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან როდის დასტაბილურდება ლარის კურსი ამ კითხვას რომს გაზეთი კვირის პალიტრა აქვე მაკეინი საქართველოს პოლიტიკური მეკვლე სენატორი ეცდება საქართველოს ხელისუფლებას ურჩიოს როგორ გამოძებნოს საერთო ენა ტრამპის ადმინისტრაციასთან და შემზარავი ავიაკატასტროფის 10 გადამწყვეტი წამი საქმე ეხება რუსულ ეკიპაჟს რუსულ თვითფრინავს რომელიც ოჩთან ახლოს რამდენიმე დღის წინ ჩამოვარდა და ყველა გზავრი დაიღუპა ესეთია დღევანდელი გაზეთები ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც მადლობა ყველას ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 ჩვენ ხვალ დილას 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს კარგ დღეს გისურვოთ
შეგესალმეთ რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.